ፕሬዚዳንት ሶማል መሐመድ ዓብድላሂ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኤርትራ ዑደት ኣብ ዘካየድሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ክልዓል ንሕብራት ሃገራት ዘቕረብዎ ፃውዒት ጅቡቲ ኮኒናቶ ዊንታ ክዳነ ተወሳኺልዋ
እቲ ብመገዲ ኤምባሲ ጅቡቲ ኣብ ሶማል ሎሚ ባሕቲ ንሓሰ ዝወፀ መግለፂ ሶማል ከም ሉዓላዊት ሃገር ምስዝኾነት ሃገር ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክትምስርት መሰላ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ እንተኾነ ከም ሶማል ዝኣመሰለ ሓዊ ጅቡቲ ዝኾነ መንግስቲ መሬትን እሱራትን ጅቡትን ንዝሓዘ መንግስቲ ኤርትራ ድጋፍ ክህብ ቅቡል ኣይኮነን ኢሎም ፕሬዚደንት መሓመድ ከም ፕሬዚደንት ሓዊ ሃገረ ሶማል ኣብ መግለፂኡ ንጉዳይ ደባዊ ሽግር ኤርትራን ጅቡትን ክጠቕሶ ይግባእ ነይሩ ዝበለ መግለፂ ኤምባሲ ጅቡቲ ኣብ ሶማል ፕሬዚደንት መሓመድ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሪፓብሊክ ጅቡትን ዘሎ ናይ ዶብ ግጭት ብሰላማዊ መገዲ ዝፍትሓሉ መንገዲ ክፅውዕ ይግባእ ነይሩ ክብል ብተወሳኺ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጠቒሱ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ብዝተፈጥረ ናይ ዶብ ግጭት ጅቡቲ ከቢድ ዋጋ ከም ዝኸፈለትን እቲ ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ከምዘይተፈትሐን ብምግላፅ ሶማል ነቲ ንኤርትራ ትህቦ ደገፍ ቅቡል ከምዘይኮነ እቲ መግለፂ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣምባሳደር ጅቡቲ ኣብ ሶማል ዓደን ሓሰን ዓደን ነዚ ብዝምልከት ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ቋንቋ ሶማል ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ መግለፂ ፕሬዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብድላሂ መሓመድ ኣብ ጉዳይ ምልዓል ብሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ኣዝዩ ዘሰንብድ ክብሉ ገሊፆሞ ዞባዊ ሰላምን ዕብትን ዘምፅ ኩሉ ነገር ኮይና እንተላይ ዲፕሎማስያዊ ምብፃሕ መንጎ ሃገራት ዝበሉ ኣምባሳደር ጅቡቲ ኣብ ሶማል ዓደን ሓሰን ዓደን ይኹን እምበር ቁጠባዊን ኣህጉራውን ምስሊ ጅቡቲ ክጎድእ ተሓሲቡ ንዝካየድ ግን እቲ ደረጃ ሓሊፍናዮ ኢና ብምባል ንድምፂ ኣሜሪካ ቋንቋ ሶማል ኣብ ዝሃቦ ቃለመጠይቅ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ትማልሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኤርትራን ሶማልን ንዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ብሓባር ክሰርሓ ምስ ስምምዐን ከም ዝሕገዞ ብምግላፅ እቲ ውድብ ንፃዕርታት ዞባ ንምሕጋዝ ዘለዎ ድልውነት ደጊሙ ኣረጋጊፁ ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንወርሒ ሓምለ ኮይኖም ዝተመዘዙ ኣምባሳደር ሽወደን ኦልፍ ስኮግ ድሕሪ ኣኼባት ውድብ ኣብ ጉዳይ ሶማል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሓብዎ ቃል ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ፈደራል መንግስቲ ሶማል ነቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ተነቢሩ ዘሎ ናይ ኣፅዋር እገዳ ብከፊል ብምልዓል ዘተኣታተውዎ ናይ ፖለቲካን ፀጥታን ለውጢ ምምሕያሽን ምምሕዳር ኣፅዋርን ንኢዶም ኢሎም ቀዳማይ ፀሓፊ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣቶ ነቢል ስዒድ ብወገኖም እቲ ቤት ምክሪ ንሰላምን ፀጥታን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ንምግባር ካልእ ዕድል ክሓልፎ የብሉን ድሕሪ ምባል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሓደጋ ዘሎ ተኣማንነት ቤት ምክሪ ብዜጋታት ዞባ እዩ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ብቕልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ብምልዓል እቲ ቤት ምክሪ ዜጋታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሰላምን ብዕጉት ቁጠባን ብሓባር ክነብሩ ንዘለዎም ድሌት ከም ዝድግፍ ኣወንታዊ መልእኽቲ ክሕልፍ ኣለዎ ኢሎም